Проблема идва в това, че хората сливат празниците и се получава не просто Коледа, получава се от 24 до 2 януари. После още 2 дни дояждаме това, което е останало от нова година. И стават примерно едни, поне едни 10 дни, в които има доста голям калориен прием и хората примерно качват 2 кг, 3 кг.
NoBS подкаст. Здравейте в новия епизод на и дори на новия ни сезон, който обявих преди 1-2 епизода, че започваме. Тази платформа, уважаеми слушатели, си говорим за здравословно хранене, за здравословни навици, за психология на промяната, фитнес, тренировки, общо взето всичко около дълбокото ни здраве, както знаете. Но днес отново не съм сама, днес съм хост на нашия подкаст и имам един гост, който от много дълго време. Исках всъщност да поканя в подкаста, но заради паузата, която бяхме направили лятото, така и не успях. Та днес с мен е Боби Мавров. Преди да го оставя и той да ви поздрави, с него мисля, че се познаваме от интернет и съм го засичала в една зала, в която съм тренирала преди. И още тогава ми направи впечатление как Боби се различава от останалите треньори. Това, че наистина обръща супер много внимание на клиентите си. Отделя им вниманието, отделя им грижата, което вече все по-рядко се вижда, ако трябва да съм честна сред треньорите. Боби има няколко книги, Метаморфоза, Несломим. Аз съм ги чела и между другото са много лесно разбираеми. Така са написани на много достъпен език. Боби, здравей!
Привет, Бети! Много се радвам, че най-накрая стигнахме до този разговор, тъй като наистина отдавна го обсъждахме. Радвам се да те видя. Благодаря ти за страхотното представяне, което ми направи. Аз нямам нужда от повече реклама вече.
Аз имам един въпрос към тебе. Кой е Боби Мавров?
Ще се опитам да го обясня в една минута, като във филма да изчезне за 60 секунди. Аз ще го направя да се опише за 60 секунди. Дебело дете в тинейджърските години, 25 кг, супер лоша връзка с тялото си, мразейки го, впоследствие отслабва. Говоря в трето лице, за да го обясня малко по-лесно. Впоследствие отслабва, започва да се занимава с фитнес, просто защото тогава започва да навлиза, беше мейнстрим, искаше да си подобри тялото. Впоследствие Боби започна това нещо, му става страст. 2016-та се сертифицира в НСА, която знаем не е престиж, но въпреки това той тогава имаше други виждания за нещата. Впоследствие започна да работи с клиенти. От тогава, 2019-та, стартира и вече онлайн аспекта на Mavrov Fit Coaching с онлайн трениращи до 2023-та година. Та, накратко мога да кажа просто, че мисията ми започна с това никога хората да помагам на хората, никога не се чувстват така, както аз се чувствах на времето, зле с тялото си, търпейки подигравки и най-вече един такъв страх от непознатото, защото не знаеш какво да направиш, не знаеш къде да започнеш, нямаш информацията.
Тоест, може би като повечето хора, които така съм разпитвала откъде им е дошла страстта за фитнес, е имало и една леко малко по-дарк сайд, тъмна страна, заради която си така си се зарибил, така ли?
Абсолютно. Аз смея да кажа, че за мен болката и травмите са това нещо, което най-много стимулира хората първоначално за растеж. И мисля, че това може да го видим и в много други сфери и аспекти на различни бизнеси и техните хора, които са основатели. Така че определено и смятам, че ако в момента бих могъл да се върна назад, не би го променил, защото нямаше да съм тук, нямаше да занимавам с това, което обичам и да помагам на хората.
Аз, честно казано, за себе си не знам дали съм изпитвала някаква, кой знае каква болка. Просто наистина се влюбих в начина, по който ме караше фитнеса да се чувствам още от началото. Но болките ми дойдоха след това, когато пък навлязах в друг период от живота ми, в който много неща се смениха, много обстоятелства се смениха и така имах много странна, хем позитивна, хем негативна връзка с фитнеса в дадени периоди, което за щастие успя да се промени. Аз съм говорила и за моето разстроено хранене в миналото и за други неща, които са се случили, за боди имидж, проблемите и така нататък, но в крайна сметка важно е да достигнем така едно спокойствие и баланс със спорта, за което ще си говорим и днес. Всъщност днешната тема е обвързана с храненето около празниците основно, но преди да преминем към нея, можеш ли само да споделиш ти пишеш нова книга, освен предните две, как ти дойде идеята и за тази нова книжка, която скоро, съвсем скоро ще е в пространството?
Ако мога да се изкажа така, ще кажа, че причината да започна да пиша тази книга е лична, но ще оставя като изненада за читателите. Наистина е до някъде тъжна, до някъде е много лична, но книгата се казва Здрав стомах, здраво тяло и подзаглавието е Силата на чревните бактерии за подобряване на здравето, имунната система и хормоните ни. Идеята зад нея, както казах, е лична. Исках просто да се фокусирам върху това нещо, защото смятам, че обръща се прекалено малко внимание на чревния микробиом. Ти сама знаеш, ти също си говорила за gut-brain аксиса и самата връзка с стомах, т.е. черва мозък. И не случайно казва, че стомаха и чревната система, стомашно-чревния тракт е вторият ни мозък. Науката в последните 10 години може би показва, че това има най-голямо влияние върху нашето здраве и то много аспекти от здравето. И в тази книга задълбавам именно това, като в момента тя вече е готова. Да кажем и на публиката, че един от рецензентите на книгата е не някой друг, а именно Бети, за което съм изключително благодарен, защото ти си един от малкото стойностни хора, както сме си говорили в нашата сфера, на когото бих могъл да се доверя за една рецензия. Така че благодаря ти, Бети.
Аз много ти благодаря също, че ме покани, защото дори аз винаги съм заинтересована, забелязвам, понякога се чудя и си викам, бе, някак си дали не ми затихна интереса в тази област, но истината е, че не е така и винаги, когато си го помисля и ми се наложи да се сблъскам с някоя подобна тематика, винаги продължава да ми бъде интересно, продължавам да, когато седна да влизам в това състояние на поток, когато се занимавам с тя теми и наистина ми беше удоволствие да прочита и така да мисля на глас под форма така на мнение и на това как се чувствам докато чета книгата, да дам им своето мнение, своите насоки, така че и аз ти благодаря. Книгата ще кажем кога може би ще излезе и кога ще могат хората да се здобият с нея на края на епизода. Но тази тема е супер-супер важна, наистина мозък, стомах и цялостно. Абе, цялостно нещата около храната. Храната не е просто нещо, което ядем за енергия, наистина. Тя е много повече от това. Тя е храна дори за нашите чревни бактерии. И храната е нещо, което много хора си мислят, че е просто да, там някакво си гориво или просто нещо, което си слагаш в устата, но всъщност дългосрочно има доста голямо значение как се храним. Аз тук в този подкаст съм навлизала в изключително най-всеобятни тематики, но днес просто темата исках да е нещо много практично, нещо, което наближава, а именно храненето по време на празниците. И първото нещо, което искам да обсъдим с теб, Боби, за да може така хората отново хубаво да ги замислим, това е доколко ни влияе едно хранене. Какво е значението на едно хранене? Защото когато се сблъскваме с социални събития, с празници, с рождени дни, имени дни, хранения, които са извън, да кажем, до някаква степен, нали, хората ще кажат, извън моя контрол, което е субективно, защото винаги имаме контрол, разбира се. Но когато се сблъскаме с нещо по-различно от своята рутина, обикновено това е малко като шок за нашия мозък и сме замръзваме. О, сега тук съм на рожден ден или сега вечерята, Коледа, нали, празници. Какво правим? Доколко според теб ни влияе едно хранене?
Ако го погледнем от изцяло физиологична гледна точка, едно хранене няма абсолютно никакво значение. Но, психологическа гледна точка, точно това, което ти спомена, важно е какво значение ние придаваме на самото хранене. Обикновено, когато хората имат някакъв проблем с храненето или влизат в едни фанатични крайности, понеже ти си преминавала през определен вид хранително разстройство и знаеш разстроеното хранене, че обикновено е на психическо ниво. И съответно в една такава ситуация човекът смята, че това хранене, край, всичко е приключило, ако си е надвишил калориите или ако е ял нещо, което с теб сме говорили за така наречените в кавички добри и лоши храни, това етикетиране на храните, което е вредно за хората и създава една нездравословна връзка с храната, то човекът в такава ситуация той мисли ирационално, той не е логичен. Той се подава на емоциите. Оттам смятам, че е началото на проблема, се корени в това какво значение той придава и съответно какво емоционално състояние се въздига у него и съответно как емоциите контролират неговите последващи действия, вместо той да контролира емоции.
Това, с което започваш относно нагласата, може би така мога да го синтезирам цялото това нещо, което каза, възприятието ни, нагласата ни, наистина е едно от най-важните неща, защото тя води до тази верижна реакция, до една каскада от след това действия. Аз много пъти обичам да го наричам с един така малко по-твърд термин fuck it mode на английски, т.е. нали, когато човек влиза в това състояние на сега прецаках нещата, нищо друго вече няма смисъл, ще продължа, нали, то вече така или иначе съм направил този избор или това се е случило и не съм се осъзнал, вече няма смисъл. Което е, може би, една от най-често срещаните реакции сред хората. Аз нещо, което използвам доста пъти при моите клиенти, е едно любимо мое изречение. Както един десерт или един бургер няма да те направи нездравословен човек, така обаче и една салата няма да те направи здравословен човек. И нещата наистина се натрупват във времето. Това, което всъщност е много-много трудно за повечето от нас, е как да определим кога е времето да си поставим граница и кога да си позволим нещо. Нали? Ето, този баланс е доста труден за повечето хора и да си кажат: окей, хапнах си това, опитах си това, тук е времето, нали, да спра и да продължа с изборите, които наистина са нещо, което успоредно с моите дълбоки ценности и цели. Защо казвам дълбоки ценности? Защото когато човек иска да промени, стигнал е някакъв момент в живота си, в който наистина иска да промени, да кажем, здравето си, формата си, има някакви цели от тази гледна точка, в крайна сметка всичко опира до избори. Дали днес ще избера това, или някакъв среден вариант, примерно. И цялата тази концепция, особено за средния вариант, е много сложна за хората. Ти имаш ли опит, например, с това, как с черно-бялото мислене?
Ами, виж, Бети, хората сме доста податливи на този тип мислене. Нали, придобиваме го до някъде и от медиите, защото и социалните мрежи, и нали, официалните медии предоставят нещата или черно, или бяло. Всички тези нюанси на сивото хората не ги виждат, този перфекционизъм в социалните мрежи. И нали, всички знаем, че нещата, профилите на хората не са така в истинския живот. Изхождайки от такъв тип аналогия, бих казал, че черно-бялото мислене е може би един от така основните проблеми на хората. Аз не случайно на нашите трениращи, даже на времето им бях правил такова обучение в затворената група, тип видеолекция за черно-бялото мислене, защото особено, бих казал, особено дамите са малко по-податливи на емоциите и съответно имат тази наклонност да изпадат в черно-бяло мислене. И нали, в момента, в който, например, не си спазят калориите или просто се почувстват зле заради някакъв избор, който са направили, съответно си казват нещо от сорта: аз така или иначе, както каза ти, факъпнах нещата. Общо взето, по-добре, няма смисъл да тренирам, днеска го пиша, нали, се едно, че е заминал деня. Но тук, примерно, има нещо, което аз много харесвам като инструмент или по-скоро като тип майндсет, който да имаш в такава ситуация, че тип нагласа, по-добре е да си на 50%, ако храненето не е окей през деня, по-добре си направиш тренировката и ще си на 50%, макар че знаем, че не са equal, не са равностойни, но да речем, че 50 на 50, отколкото да си 0%, винаги е по-добре. Но това е точно този сив аспект, в който хората не мислят много и не успяват да го видят първоначално. Просто защото това, което виждаме от социални мрежи и така нататък, е или в едната посока, или в другата, но са двете големи крайности. Хората започват да стават много крайни и съответно това повлиява и на крайния потребител на тези мрежи, на тази информация или каквото и да било. Виждаме го и в нашите среди с храненето и с тренировките. Нали, отивайки само кето и нищо друго, до отивайки на intermittent fasting и нищо друго и нали, подобни тематики.
Винаги крайното повече върви, крайното привлича, крайното предизвиква допамин, крайното се търси. То това предизвиква интерес, те и за това и всъщност маркетинга в тази индустрия вече се е насочил винаги да показва и да промотира крайни неща, защото просто това е по-интересно, ново, но няма значение, тук няма да влизаме в тази тема, че е страшно необятна. В книгата на мен, в твоята книга също това най-много ми хареса, аз няма да издавам, но просто и да допълня, че ти си обърнал внимание точно на това как няма нужда всичко да е или да, или не, или забранено, или позволено, естествено, ако човек няма някакви по-здравословни специфики, примерно за някакви неща от типа на храни, които доста пъти се забраняват. Можем да четем разни статии, как това не трябва, онова не трябва. Много ми хареса този аспект в книгата, че просто си обърнал внимание на баланса.
Хей, имаме изненада за теб. Имаш въпроси относно храненето и все още не знаеш откъде да тръгнеш и как да изградиш своят хранителен режим? Нашият NoBS хранителен наръчник, това, което получаваш, е всичката полезна информация без излишни баналности, които всеки може да намери в интернет, като основното, на което сме наблегнали, са практични насоки, а не теория. Всеки може да знае, малко могат да действат, но с насоките в наръчника действието ще стане по-лесно. За 19,99 получаваш 25 страници от NoBS насоки и информация за това колко и какво да ядеш, качеството на храната, опит и траблшутинг на проблеми като не знам какво да ям, нямам време да готвя, трудно си изяждам храната, трудно си стигам протеина, много обладнявам, подуване и FODMAP и още много straightforward насоки в твоя подкреп. Купи сега за 19,99 чрез линка в описанието на епизода или на www.no-bullshit-fitness.com/product/nobies-хранителен-наръчник.
Имам ли си някакви инструменти в работата си с клиенти конкретно? Да кажем, измислям си, клиентка ти казва: Боби, вчера не знам какво стана, бях на един рожден ден или да, празнувахме празниците, преядох, пих много алкохол, уж една чаша вино, пък тя стана три, пък после почнах да ям някакви ядки на масата, някакви неща и много си прескочих калориите, които имах за цел да следвам. Сега да ги намаля ли, да правя ли кардио, как, нали, да, какво трябва да направя?
Бети, имал съм стотици такива ситуации, които си приличат до някъде. И тук идва, колкото и банално да звучи, защото мен това вече е индивидуален подход, много започнаха, както казахме, с маркетинг стратегия да го използват, но много е индивидуално до самия човек и ти трябва да го познаваш. Съответно, когато ти е в коучинга, както ти знаеш, да имате една добра доверителна връзка и да познаваш човека добре. И съответно имали сме имал съм момичета с хранителни разстройства, които са правили нещо такова и при тях стратегията да им кажеш, че може да се компенсира следващите дни да намалят калориите, това, което те ще направят другия ден, ще се хвърлят и ще са на 500 калории. Тоест ще се убият от глад, за да компенсират. Нали? При тях това не е здравословен инструмент. Затова смея да кажа, че е индивидуално. Но по принцип в генералния аспект, в който предполагам, че ме питаш, нали, оставяме хранителните разстройства, такъв тип проблеми. Абсолютно нормално е, но бих казал, че проблема не е толкова след това да го компенсираш това нещо. Бих казал, че проблема е още преди това нещо да стане. В смисъл, как да кажа, самата превенция и по-скоро да имаш един добър план. Когато ме питат за алкохола, аз винаги казвам, че ако човека може да не пие, му препоръчвам да не пие изцяло. Буквално няма по научни изследвания, ти знаеш, няма дори една чаша алкохол, няма нищо полезно в нея, нали, на база на това да не я
изпиеш. Няма, все още споря с хора, с близки за ползата от алкохола, просто няма промяна това нещо, но всеки си решава, разбира се.
Няма, но пък, знаеш ли, аз го започвам да го гледам от малко по-така холистична перспектива, по-цялостна. В случая, ако една две чаши, нещо, което е reasonable, така да го кажем, нещо, което е умерено, ще позволи на човека добре да си прекара, да има един добър социален контакт, защото знаем, че ние сме социални животни и взаимодействието с близките ни хора, с приятели и с близки е много важно и за психическото ни здраве. Нали? Това е още тема табу след толкова много години, но това е важно за менталното здраве. И ако този човек ми каже, че е ударил една-две чаши вино, и е бил в топ компания с най-близките си приятели, хора и така нататък. И си е прекарал страхотно, аз ще му кажа, никакви проблеми, пи си всеки път по две чаши, ако искаш с твоите приятели, когато се събирате. Просто предварително имаме план. Съответно, заложили сме, можеш да пиеш до хикс чаши, примерно. И той го знае предварително, т.е. да не отиде неподготвен и едната чаша, както ти каза, да станат 6. Ако знае, че може да си позволи 3, той може да изпие една, може да изпие 3, примерно. Но той го има плана, има границите и предварително се е поставил границите. И това е един от най-големите проблеми. Хората не си поставят граници. Аз са такива, на момента ще му мисля. Ама като дойде момента, ти не можеш да мислиш много логично и адекватно.
Да, абсолютно.
По-скоро превенцията е най-важна за мен.
Абсолютно подкрепям твоята позиция. Дори аз, когато работя основно с жени специално на хранителния коучинг, въпреки че с мъже съм го обсъждала това, но една комбинация, защото много дами ме питат, искам да се храня интуитивно. Да, но интуитивното хранене изисква доста опит и проактивност. Тоест, дори когато целта е, нали, да можеш да правиш, аз не го наричам интуитивно, а го наричам осъзнато хранене, точно защото осъзнатостта в себе си включва една структура и проактивност. Дори, нали, да не изпадаме в подробностите с калориите и математиката зад храната, въпреки че и това би било полезно за всеки, който не е минавал през него. Проактивността е нещо, което винаги ще ти помогне. Винаги ще ти помогне, примерно, да си напазарувал, ако става въпрос за рутина, нали, в ежедневието. Винаги ще ти помогне, ако ходиш къде искаш да направиш осъзнат избор, който ти е бил труден до сега да го правиш, да проактивно да имаш план, поне някакъв, или ако оставяш свобода за своите избори, да имаш така наречения план Б. Примерно, ако това стане, ще еди си какво си. Нали? Някакъв вид предварителна настройка, това, което казваш ти, за да може човек просто да поеме малко или много отговорност за своите избори. Да, ако реши да пие алкохол, да каже точно, аз исках да пия 2 чаши вино, това е моят избор. Когато пък реши да се ограничи, то също това да е личен избор. Не храната да ни контролира нас, а ние да изявяваме своят избор над храната. Това е което всъщност повечето хора даже целят. Според мен даже повечето хора не искат да са някакви супер ограничения, просто да правят по-добри избори. И това, което точно ти засегна за превенцията, е нещо, което всъщност до голяма степен се базира на просто да сме малко по-проактивни, да мислим напред, да имаме план Б, да имаме проактивност. И това е супер важно. Аз всъщност исках да засегнем все пак и теоретично въпроса, какво всъщност би станало, ако приядем на едно хранене, за което ще поема малко щафетата с една съвсем кратко отклонение с малко повече интересни факти, да включим в подкаста. Има някои изследвания на Calorie Control Council, всъщност това е съвета за контрол на калориите, той мисля, че си е американско базиран. Предполагам, става въпрос повече за американското население, защото конкретно в едното проучване става въпрос за Деня на благодарността. Доста често така хората преяждат на този празник. И типичната празнична вечеря казват, че може да съдържа горе-долу приблизително около 3000 калории, въпреки че хората, когато ги питат, тяхното субективно мнение е, че калориите, които са приели, са много по-високи. И в самото проучване всъщност има една много интересна графика, която когато питат хората, те си мислят, че са изконсумирали горе-долу 5-6 хиляди калории, да кажем, докато самият реален прием може би е някъде 3-3500 средно. Знаем, че всички проучвания в сферата на нутриционистиката, хранителния прием и така нататък са изключително сложни, освен ако хората не са в скафандър или в някакво затворено пространство, където всяко нещо се контролира. Много е трудно. Но реално човек доста пъти всъщност си мисли, че е приел доста повече калории, отколкото всъщност е, ако знае за конкретно събитие. Тоест, да кажем, ако е Thanksgiving или Коледа или някакъв празник, хората са настроени едва ли не предварително, че ще приядат. Докато в други ситуации, и си мисля, че много са прияли, докато в други ситуации, които са примерно част от рутината ни, всъщност понякога приемаме доста повече калории, ако не ги следим, отколкото си мислим. Например, излизаме, купуваме си някаква порция от някакво място навън, в която типичният пример има вътре много олио, с което е сготвена, например. И ти си мислиш, о, аз ям салата, да кажем, с паржола, но то в тази салата, примерно, има 5 лъжици олио. Та, ето заради това смятам, нали, че човек е хубаво да минава през математиката зад храната. Ти в твой коучинг с всеки ли използваш математиката зад храната?
Преди да ти отговоря на въпроса, само ще направя едно вмъкване за интуитивното хранене, което ти спомена. Да. Интуицията ми казва да си изям по един черен шоколад на ден, понеже обичам много черен шоколад, но най-вероятно, ако ям един черен шоколад и сипвам 20-30 мл зехтин, защото знаем, че е супер хелти и аз много го обичам, най-вероятно ще кача доста рязко килограмите. Та, интуитивното хранене, както ти каза, то е осъзнато, но след като вече си минал едно броене на калории, то не самия факт на броене на калории, а изграждането на хранителна култура и осъзнатост, колко са калорични храните съответно. Точно, нали, това визираш и тип от осъзнато хранене, т.е. да знаеш избора ти, наистина да имаш, както се казва, информирано решение, какъв е избора ти, понеже хората го нямат. Това е проблема. Но да не се отклоняваме, да, 90%, а с 90% от трениращите сме на броене на калории. Не за друго, а просто в момента, в който си правим предварителния разговор и му обясня. Окей, можем да използваме два подхода. Единият е с броене на калории и без броене на калории. За броенето на калории мога да ти гарантирам на 95% какви ще ни бъдат резултатите. За тактиките, които може да използваме, стратегии без броене на калории, мога да ти гарантирам, че ще имаме резултати, но ще са, да речем, около 60-70% от това, което бихме могли да имаме с броенето на калории. Тоест ще е по-неточно.
Да, просто не е толкова сигурно.
И оставя човека да избере. Но обикновено, знаеш ли, правим една сделка. Понеже имаме адски много обучения в коучинга, хората си имат достъп до тях, могат винаги да си ги гледат. И правим винаги сделката така, понеже влизат за 3 или за 6 месеца при нас и казвам, окей, нека да пробваме така. Първите 4 седмици даваш шанса на броенето на калории. Ако не успееш да се справиш и ми кажеш, Боби, не мога, супер трудно ми е това нещо, въпреки обученията, които имаме, въпреки примерни, имаме адски много примерни менюта и така нататък за определени калории. И ако ми кажат, Боби, не е моето, тогава ми казвам, добре, минаваме първия месец, що ми кажеш, не става, не мога да се справя, минаваме на стратегии и на други начини за тракване на храна, без да се борят калориите. До момента не съм имал човек, който да ми го е казал това нещо. Така че, обикновено хората просто, когато е непознато и когато трябва да учиш нещо ново, не знаеш, то винаги е трудно. Самата невропластичност на мозъка изисква именно да ти е трудно, за да може добре да го заучиш това нещо. И особено когато имаш, примерно, обучение, което ти казва как да ги бориш калориите, кое как да въвеждаш, основата на калориите, защо протеина, защо е важен, фибри и така нататък. И когато човека придобие това нещо, ами то не изисква много бече за една седмица, като повториш действията и си постоянен всеки ден, започва лека по лека да изграждаш рутината и най-вече няма някакви новости, които допълнително да те затормозяват на психическо ниво.
Да. Аз, ако трябва да съм честна, от доста време не си следя калориите, защото вече прекалено много съм придобила усет за това, от какво има нужда тялото ми и всъщност нуждата, която усещам, не е да ям вафли по цял ден, а всъщност наистина усещам нужда от храни. Искам ти кажа, че, например, когато не съм яла качествен протеин, който да е, дори да не е на всяко хранене, но, например, пътувам, измислям си и съм в Италия и няколко дни подред аз съм на пица и паста, защото просто няма. Бяхме в Южна Италия, спомням последния път, когато пътувахме с моята компания. Там просто нямаше нормална салата, всичко беше сухо. Нали, на много малко места ще седна да си поръчвам сега някакви стекове, които бяха безумно скъпи. И да кажем, 2-3 дни подред, пици, пастички, сладолетче ще си взема, което за мен е напълно окей, нали, при положение, че това е 5 дена от годината, в които бих се хранила така. И искам да ти кажа, Боби, че аз вече на четвъртия ден просто исках да изям една паржола една леща, една хубава салата, нещо такова, разбираш ли? Тялото ми имаше нужда от това. Но това нямаше да стане, ако аз бях преминала през този процес на структура, на планирани, синтезирани избори и да знам какво е порция, колко, наистина колко по-калорична е мазнината, например, и така нататък. Така че и аз смятам, че за всеки човек това нещо би било супер полезно, ако не е преминало през него. И дори да реши в даден момент да не се занимава, нали, толкова подробно с всеки един детайл и няма някаква много конкретна цел. Примерно иска просто да поддържа тегло. Разбира се, дори поддържането ще му е много по-лесно, ако е преминал през това. Някои неща, свързани с изборите ни през празниците, има, да кажем, няколко тънкости, през които също можем да преминем. Въпреки, че се казваме, че няма значение какво толкова се е случило за един ден, искам да влезем малко в още една подробност, която също съм изкарала. Защото хората ги интересува. Задавали са ми въпроса. Колко в крайна сметка мазнина мога да кача от, да кажем, едно преяждане? Няма как науката да изследва това, колко един ден би могъл нещо да причини, но може да се изкара средно количество. Защото тези проучвания, които гледах аз, изследват, разглеждат ефектите от седмици на преяждания. Тоест, поне няколко седмици на завишен калориен прием. Да кажем, 1000 до 3000 калории излишък на ден, което се е случило в продължение на до 8 седмици. И това нещо е довело конкретно тук до натрупване на 150-200-250 грама телесна мазнина на ден. Като тук пак да повторя, 1000 до 3000 калории излишък на ден. Тоест, ако ти примерно ядеш принцип 2500, всеки ден да ги вдигнеш на 5000, пример, което е наистина много. Нали? Това чак така няма как да се случи, ако не е целенасочено. Защо няма как да се случи? Ами много хора забравят уравнението за енергийния баланс и че много пъти, Боби, когато ние сме преяли 2-3 дни, ние ако се слушаме тялото, ще усетим, че след това на нас не ни се яде толкова много. Не знам ти как си, но например аз ако съм хапнала малко повече по време на празниците, аз просто на другия ден даже не ми се закусва. В смисъл, по натурален начин нямам апетит в следващите дни. При теб така ли е? Забелязвал ли си нещо?
Ами, бих казал по-скоро, че на периоди, понякога да, понякога просто ставам сутрин, пия си кафето, работя и то е станало 1 часа и горе-долу в 1 часа правя брънч, да речем. Скипнал съм закуската съвсем натурално, да. Но в някои случаи, понеже примерно в момента качвам и съм, дали, в излишък на калории, но в някои случаи пак ми се яде доста сутрин. Ако наистина съм приел много калории предния ден, най-вероятно да. Ти сама го каза, тялото и при отслабване, и при покачване на тегло, знаеш, има един флукс, обикновено от 150 до 250 калории надолу или нагоре, при които нито ще отслабваш, нито ще качваш. И това е просто защото тялото, то иска да поддържа хомеостаза. Тялото не обича промените, особено когато ти диктуваш правилата, а не то, така да го кажем. Да. Така че смятам, че при повечето хора това и при тях се случва това нещо, да искат да натурално да няма този апетит, примерно на следващата сутрин. Мисля просто, че проблема идва в това, че хората сливат празниците и се получава не просто Коледа, получава се от 24 до 2 януари и после още два дни дояждаме това, което е останало от нова година, понеже хората купуват адски много храна. И стават примерно едни, не две седмици, но поне едни 10 дни, в които има доста голям калориен прием. И хората примерно качват, да речем, 2 кг, 3 кг. Като знаеш от това, голяма част от това може да е заради големия обем храна, заради задържаната вода от въглехидрати и малко по-солени храни. И да, някаква част ще са мазнини, ама няма да е нещо, кой знае какво. Изхождайки пак от тази така поговорка, нали, не е важно какво ядеш между Коледа и Нова година, а важно какво ядеш между Нова година и Коледа.
Абсолютно. И кантара е другото нещо, което исках да обсъдим. Всъщност, наистина, да, кантара може да покаже по-високо число, което да бъде гликоген. Знаем, че когато, примерно, да кажем, взяли сме 300 грама въглехидрати, знаем, че въглехидрата задържа 3-4 грама понякога вода, нали, гликоген, така нататък. Това нещо на кантара може да се отрази до, примерно в случая с 300 грама въглехидрати, едва ли не теоретично 900 грама, 1 кило, нали, отгоре, което хората много се наплашват, особено дамите, приели са повече сол, приели са повече въглехидрати и кантара показва по-високо число. Това по-високо число не са мазнини. В смисъл, казахме наистина дори много да сме прекалили, въпреки че в проучването ставаше въпрос за наистина до 8 седмици изключително висок прием над това, което по принцип ядем. Дори тогава става въпрос за някакви примерно 150 грама adipose tissue, нали, масна тъкан, която може да се качи на един ден горе-долу, което е в, било в случая на някакъв наистина висок калориен прием. Та дори това нещо да се случи, след това тялото има механизми, както каза ти, за връщане в хомеостаза. Друго нещо, което може да се случи, е, че ние можем да се движим повече. Тоест, остави термичният ефект от храната, когато ядем, нали, че може да се завиши, но в уравнението от страна на energy expenditure, тоест от страна на изразходената енергия, също може да се променят някои неща, за които, примерно, да не си дадем сметка. Например, термогенезата, която не е от физическа активност или така нареченият NEAT, доста пъти може да се завиши. Не знам, примерно аз, когато съм яла някакво много въглехидратно хранене, ми е стало супер топло, тялото ми се е загрявало. Е, това е един пример за леко, нали, сега то не е някакъв огромен калориен разход, който се получава, но нещата не са чак толкова прости, това имам предвид, нали? Не е чак толкова директен ефект, който изял съм плюс тия калории, веднага на следващия ден вече мазнината се образувала и ми е застанала на корема. Това е обикновено, което виждаме на кантара и в огледалото. Е резултат основно от смяна на водата извън, вътре, в клетката и така нататък.
Абсолютно.
Сблъсквал ли си се преди да знаеш още, просто ти самия, преди да си набрал тази информация и тези знания, които имаш, нали, във времето. Сблъсквал ли си се с това нещо, с кантара? Както доста често ние дамите, нали, си правим такива изводи. При теб имало ли го е това някъде? Спомняш?
За кантар специално може би не, но да, винаги съм се чувствал зле и проблемът беше в това, че на времето, преди да ги имам тези знания, преди да почна да се занимавам с тази сфера, обикновено се събирахме на село, цялата така по-голяма част от родата. И баба ми е направила 1000 неща. И
да.
Тук е феномена, на който му казвам all-inclusive.
Хората,
имаме натуралната склонност да сме адски лакоми, особено когато е някаква нова храна, когато има този елемент на новелти, на някаква новост. Съответно, искаме да опитаме всичко. И това е, може би, най-големият проблем по повод празниците. И, примерно, винаги съм дал като стратегия най-лесното нещо е ми, окей, остави едната храна за днес, другата за утре, третата за 26 декември, примерно. Ще опиташ от всичко, но няма да е наведнъж и шанса да прекалиш калориите е малък. Аз правих точно това на един ден от всичко да опитам и съответно след това то те боли корема, ти се подуваш адски много, защото корема ти не е свикнал дори на този обем храна. И ти знаеш, той има един определен обем, който може да побере, съответно след това започваш да тормозиш самия разтегателен мускул на стомаха, защото той може да побере едно определено количество храна и ти го тормозиш. И съответно на другия ден, естествено, ако се претеглиш, теглото ще е адски много нагоре. Аз съм правил разлика. Дори има значение, естествено, кога ще се претегли дамата. Правил съм си разлика между сутрин и вечер. Дети, не знам дали ще ми повярваш, а разлика между сутрин и вечер съм имал 5.7 кг.
Вау! В това в ден с колко горе-долу калории? Знаеш ли смисъл?
Дори не е било с някакво голямо преяждане, разбираш ли? Било е примерно с 500 калории излишък. Просто съм наблягал много на въглехидрати, на малко по-солени храни, понеже примерно обичам сирене и такъв тип храни, които са по-солени. Да. Буквално 5,7 кг. И той човек, ако го види това нещо и ако се претегли вечерта, нали, това знаем, че е най-неточният межър, най-неточното измерване, което може да направи, И той направо ще се застреля. Той се чувства толкова зле със себе си, че след това не на другия ден, ми една седмица ще иска да гладува.
Абсолютно е. Това исках да точно ето такъв пример да дадем, за това те попитах, защото много е различно. Трябва да се направи тази разлика между калории и обем храна, тежест на храната и всъщност това, което тя носи като хранителна стойност. Нали? Има разлика, а в случая дългосрочно това, което прави разлика в нашата телесна композиция, т.е. мускулна маса спрямо мазнини е основното, което ни интересува, нали? Ще изключим останалите неща, костна плътност и така нататък, защото дори ако костите ти стават по-плътни във времето, дори това може, нали, да ти увеличи теглото, но това са вече някакви страшни подробности. Самата телесна композиция дългосрочно се влияе реално точно от хранителната плътност и това какво ни носи храната, нали, като калорийна стойност. Хората се объркваме с тежестта, водата, обема, нещата, които просто изглеждат много, но дава разликата и в огледалото, и в кантара. Но това е, вау, това е наистина голяма разлика. 5-6 кг за един ден е наистина доста. Но вярвам си, да е смисъл. Не е невъзможно.
Представи си някой, който е малко по-емоционален, нали, казахме това нещо, малко по-бързо пали и започва да му влизат някакви ирационални мисли в главата на база на това нещо. Той ще изпадне в адска крайност, защото ще се притесни. И тук най-добрият съвет е просто човек просто да е осъзнат със себе си. Дори не е осъзнатото хранене, а просто да си осъзнат със себе си и да знаеш, да се познаваш добре. Нали, не искам да навлизам в някакви медитационни практики или някакви едва ли не душевни преживявания, но чисто от психотерапевтична гледна точка, да го кажем, например. Mm-hmm. Просто да познаваш по-добре себе си и да се наясно с емоциите, които възникват. И, примерно, ако това ти е слабост, и там да имаш даже стратегии, не само за храненето, а, например, да имаш стратегии за емоционалните състояния. Защото, Бети, аз ще кажа от личния ми опит в моя живот и във всички трениращи, с които съм работил през годините, 95% от случаите, когато дадено решение е взето базирано на емоции, а не на логика и на рационалност, то е зле. То е лошо. Не сме лошо.
Да.
Това е основният проблем.
Аз се случва много. Аз в предния епизод поделих на моите слушатели в подкаста, че януари месец всъщност ще излезе и една мини работна книжка, върху която работя и аз ти споделих и на теб. Тя всъщност е доста с именно работата върху тези неща, осъзнатостта, генерално връзката ни с нас самите. Няма да влизам в подробности, защото хората ще разберат, нека да бъде и моето изненада, но за публиката, която ни слуша също, очаквайте, ще бъде доста така практически насочен
продукт. Силовият коучинг от NoBS Fitness е най-персоналната ни услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга, запишете безплатен час на no-bullshit-fitness.com/booking. Като целта на конферентният разговор с Калуян и с мен Бети е да се запознаем с вас, да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им. Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за one-on-one силовия коучинг. www.no-bullshit-fitness.com отдел услуги one-on-one силов коучинг.
Да завършим темата с празничното хранене. Според тебе има ли логика в това да правим някакви алтернативни избори по време на празниците? Смисъл да си готвим алтернативни храни. Примерно да си правим баница вместо с олио, някакъв по-здравословен вариант. До такава степен, нали, че един вид националните традиционни храни оттам да се променят и да станат някакви продукти с супер храни в кавички и алтернативни съставки.
Ами, тук отговора зависи от един фактор, но преди това ще ти кажа, че ако Ако ме питаш дали трябва да си купим кето хляб за 50 лева, не. Извън шегата, разбира се. Това, което е най-основното, бих казал, е по-скоро самото преживяване. Тук знам, че навлизам пак в тема с социалния контакт, но ако знаеш колко много ще се зарадва баба ти, например, да я опиташ от манджата, ами by all means, т.е. при всички положения, по-добре през деня да си направиш един буфер на калории, да си само на салата и на месо, т.е. да имаш протеин с фибри и генерално ниски калории и да си оставиш повече калории за вечерта. Окей, дори да надвишиш там с 200, 300, 500 калории, което най-вероятно не вярвам, че ще е повече от това, имайки предвид, че си направил и буфер през деня, но ако това ще зарадва баба ти, ако това ще помогне да си по-спокоен, и най-вече да се насладиш на това нещо, да се насладиш на вечерята на времето с близките хора, вместо да се притесняваш за калориите, за мен е по-добре да го направиш така. От друга страна, ако все пак решиш да направиш някакви фит рецепти, аз съм много за тези неща, но това пак не пречи да опиташ някаква манджа на близкия човек, да речем, на близък за теб човек, за да го уважиш. Или дори да си оставиш място за едно парче торт. Какъв е проблема? Няма такъв. Просто трябва да имаш един добър план. Както казахме, пак всичко опира до това да си планирал нещата. Ако планираш нещата, после няма да мислиш и ще се насладиш. Ако не си планирал нещата, после ще се планираш, няма може да се насладиш, вечерта ще се притесняваш за калориите, за колко си приял, а това тук е мазно, а така, 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 така. И шанса да изгубиш контрол изцяло и просто да си кажеш влизам в fuck it mode, както спомена ти по-рано, е много голям. Ако имаш план, шанса това да стане минимален просто.
Да. Аз също това, което каза, разбира се, много зависи от нагласата и тъта на човека, но когато са ми задавали този въпрос, как да подходя, да си правя здравословни альтернативи на баници и така нататък, нали, какво да правя, преди и влизах в излишни подробности съвсем в началото, когато се занимавах с коучинг, защото не знаех какво друго може би да дам като насока. Но това, което правя всъщност сега, е просто се опитвам, понеже обикновено хората, с които работя, нали, си имат вече някакъв изграден опит, когато се стигне до такава ситуация. И се опитвам да ги насоча към самите тях, към техните вътрешни усещания. Освен нещата с тези натрупани знания, които имат около калориите и съвсем натуралните логични, натуралната логика, че примерно мазната е по-калорична и така нататък и така нататък. Казвам им, обърни се към своя апетит, изяж си нормално храненето бавно, без да бързаш, наслади се, бъди осъзнат докато го правиш, наслади се просто на вкуса, усети вкуса, направи го бавно, ти ще се нахраниш с това хранене до един предел, отколкото ако не внимаваш и просто не си осъзнат. Тогава се случват нещата, всъщност когато липсва тази осъзнатост, за която си говорим. И дори да не е алтернатива, даже дори да не си оставил буфер, ако ти просто си спокоен и си позволиш си да изядеш парчето торта предварително, кажеш си окей, даже го обвържиш с позитивна емоция, с това, че ще уважиш нещо, което някой близък вкъщи ти е приготвил, ще го свържиш с хубав експириенс, нали, насочи си вниманието към свързаността, празничната така атмосфера, отдели си вниманието от самата храна върху другите неща. И тогава ще видиш как ще изпиташ лекота, която това, че просто си се позволил предварително да изядеш дадена храна, която може би не ти се струва толкова, как да кажа, в рамките на здравословното хранене в кавички. Самия факт, че ти си го позволил предварително, ще ти даде ще махне тази тежест и всъщност е много по-вероятно да не прекалиш и дори да не си оставил буфер от калории и така нататък, всъщност хранителният ти прием да си е съвсем нормален, като дръпнеш чертата.
Ема абсолютно. То смисли, да. Тук си идва отново до нагласата, която имаме, нали, за която споменахме по-рано. Човека вече може да си избере, ето, стрелвам ти пет стратегии. Първата е с буфера, втората е повече фибри и чисто месо, третата е да имаш фит алтернативи, четвъртата е да имаш фит алтернативи и въпреки това да вкараш нещо като тортата. И петата е просто да приемеш просто повече калории и да компенсираш следващите дни. Бети, ти знаеш, даже да приемеш 1000 калории отгоре, съвсем спокойно следващите 7 дни можеш да компенсираш с посредно 140 калории на ден, по-малко, което е минимална разлика за повечето хора. и да го компенсираш, да, това хранене. И реално като теглиш чертата, дори да тежиш на другия ден повече, няма да си качил нищо, защото закона на термодинамиката си важи в пълна сила.
Абсолютно. Аз имам и клиенти, които не работят толкова с такава цел, някаква от гледна точка на физика. Тогава е дори още по-важно самата нагласа и примерно шестата алтернатива в този случай, прямо на самата ситуация на човека, от което е важен този персонален подход, за който говорихме, е просто да освободим ума му от тежестта, от вината. Тогава той сам регулира доста по-добре, отколкото по принцип хранителния си прием, нали? И дори да изяде едно парче торта, това е окей. В смисъл, връзката му с храната се подобрява дори. Та, да, много е важно каква е, какъв е контекста, в който работим, какво вие, наши слушатели, в момента целите, дали имате конкретни по-физически цели или по-скоро пък неща като това да подобрите връзката си с храната. Ето, Боби работи с хора, които избират да броят калории. Аз не със всеки го правя, но при мои клиенти доста пъти целта не е точно такава, целта е подобряване, нали, на боди имиджа, на връзката с храната, поведенията около храната, които при много жени, които са имали, да кажем, някаква форма на разстроено хранене, както ти самия сподели, това не е най-подходящия вариант. Така че тук наистина е много важно според мен, просто човек, ако не е сигурен как да подходи, да се обърне към специалист, който знае какво ще е най-подходящото за него в този период и който ще може да има по-неутрално странично мислене. Не можем да се погледнем като неутрална да трета страна. Да, да сме обективни. Тогава най-често избираме всъщност най-лошия вариант. И е различно, просто е различно. Ами, не, Боби... Аз исках всъщност да преминем през други теми, но знаеш ли какво? Нека да оставим тези теми изненада и да ги оставим за някой друг подкаст, друг епизод, било то в моя Nobies подкаст или дори в YouTube платформите ни. Но последно искам да ти дам думата дали има някакво послание, което искаш да направиш към хората, така като завършек на нашия разговор, било на празниците, за преяжданията или нещо друго, което ти си искаш.
Ще се опитам да съм кратък, но ще кажа три неща. Първото, по повод празниците, мисля, че достатъчно добре го изкоментирахме. Просто нека човека да има план. Независимо кое ще избере от всичко, което изкоментирахме и как да бъде, нека да планира как ще бъде най-приятно за него преживяването, без след това да има някакви съжаление или чувства на вина или каквото и да бъде. Ако го е планирал, то няма да има такива неща. Второто нещо бих казал, като коментирахме хранителните разстройства и проблемите с емоциите и невъзможността така да контролират емоциите хората, при всички положения броенето на калории и изобщо теглянето на кантар за хора с такива проблеми е абсолютно пагубно. Би могло да въздейства.
Не препоръчително.
Бих препоръчал изобщо да го избягват това нещо. Те могат да се разчитат на... Има достатъчно много принципи и стратегии при храненето. Аз винаги обичам да им казвам правилото ПЗД. Протеин, зеленчуците и другото най-накрая. Шанса да предобриш с калориите и генерално да направиш лоши избори е много малък, така. Но задължително, ако ни слушат хора, които имат такъв проблем, хора, това е... Работил съм с такива момичета и с някои момичета ни е отнело 2 години работа да се справим с тези неща. Естествено, с помощта на психотерапевт. И това ми е на мен посланието. Психотерапевтите не са за лудите хора, те са като всеки един доктор, когато имаш проблем с стомаха, отиваш на гастро, когато имаш проблем с боди имиджа, с хранителни разстройства, отиваш при терапевт. Инвестирайте в тях, наистина. Грижете се за здравето си, защото менталното здраве е еднакво важно, да не кажа дори понякога повече от самото физическо. Третото нещо, може би бих искал да ти благодаря на теб за поканата и бих искал да кажа на хората да се опитат да са умерени в това, което правят, да не приемат нещата на живот и смърт. Всички имаме някакви грешки, които допускаме. Аз след толкова години също понякога допускам грешки, например в тренировките. По-скоро да възприемат този майндсет, тази нагласа, да се получат от тях и да си кажат добре на какво ме научи тази грешка, какво мога да си взема като обратна връзка за себе си, за да не го повторя следващият път. И също е с калориите. В момента, в който се научат да броят калории, аз съм окей. нека да преминат към осъзнато, нека да не казваме интуитивно, към осъзнато хранене. Да, защото те вече имат тези знания и умения. И за мен това е най-важното. Винаги съм опитвал в нашата програма да предам тези умения на хората, за да може, както и сигурен съм и при теб е така, когато те излязат от нашия коучинг, да могат да се справят сами. Защото сигурен съм, ти си виждала тези инструктори, които имат трениращи по 3-4 години и тия хора са вързани на payroll там само да плащат и на всичкото отгоре няма.
Да, и няма си промяна. Те не могат сами да правят избор. Нали, да. Винаги те са вързани, точно както казваш ти.
Да, това са трите ми послания към хората.
Поред мен, точно по това се различава качествения коучинг и по това могат хората да си преценят дали те излизат с подновени и развити знания, и то не само знания, а практически инструменти, които са се научили да използват и могат да прилагат разумно мислене и да взимат изборите си сами, така че да продължават да имат резултати. И да не се връщат, защото има и още по-лошите ситуации, в които, хайде, няма да давам конкретни примери, но да кажем, особено в индустрията на бодибилдинга, човекът спира да работи със своя треньор и просто то не се случва. Краш, то се случва просто чисто здравословно, много лоши неща. Това в нашата индустрия е най-отговорното, че ние работим със здравето на хората. Ти каза да не се приема на живот и смърт, което е абсолютно така. Човек не трябва да се взима прекалено на сериозно, особено като не се занимава и професионално с тия неща. Но пък за нас е важно наистина да си знаем отговорността и че в ръцете ни все пак държим абсолютно психиката, не само физиката, ами и здравето на хората. Така че това, което казваш, ти е много важно. Човек, когато продължи, да може да продължи сам и всъщност да продължава да се подобрява. Боби, много ти благодаря за участието. Беше ми изключително приятно. Кога ще могат хората да си купят новата ти книга? Горе-долу.
В момента съм говорил с печатницата, с момчето от печатницата. В момента, в който мине Коледа, на мен ми предстои една среднотежка операция, която съм планувал за началото на януари. И ще ми трябва около 2 седмици да се стъпя на краката. Съответно, казах му на момчето, слушай, какво? На 8 януари влизам за операция. Давай тогава да действаме книгата да се напечата, понеже има около 2 седмици. И към 21-22 да е готова. Аз съм стъпил на крака и започваме вече да пращаме на хората. Междувременно аз ще си движа полужив, полумрял, нали, на шега. Ще си движа маркетинг кампанията за книгата, съответно и рекламите. Но може би към 22-23 вече абсолютно всичко ще е готово и ще можем да започнем да, естествено, хартияните версии да ги пращаме. Междувременно, който иска директно да си купи PDF-а и не иска да чака, ще може да го направи още в момента, в който пуснем лендинг страницата. Това ще е началото на януари. Като единственото уточнение, което правя, че който закупи книгата, съм решил да е така, в момента, в който правя редакции или второ допълнено издание, трето допълнено, всеки, който е купил, понеже за мен това е огромно доверие и, както ти каза, ние носим отговорността за тези хора. Ако аз съм допускал някакви грешки или съм и научил нещо ново, което искам да допълня, всеки, който е закупиш в бъдеще, дори след една година да има втори едишън, ще го получи напълно безплатно под формата на PDF.
Супер! Страхотно! С това приключваме епизода. Отново ти благодаря за всички наши слушатели, които искат да последват Боби. Ще оставя неговите социални мрежи в описанието на този епизод. И разбира се, ако имате нужда от насока, от лична помощ, можете да се свържете с нас. Всички линкове ще бъдат, както винаги, долу в описанието на подкаста. Слушайте ни в Spotify, в Apple Podcasts, в SoundCloud или където намерите за добре. И се чуваме в следващия епизод. Казваме ви чао!
Чао!